тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Магілюшчини Лев Маневич. Ён нарадзіўся ў 1898 годзе ў Чавусах і ўжо праз некалькі дзесяцігоддзяў стаў вядомым савецкім ваенным разведчыкам. І меў псеўданімы Этьен Конрад Кертнер Старасцін. Старэйшага брата Якава асудзілі на катаржныя работы за ўдзел ва ўзброеным паўстанні ў Бабруйскай крэпасці. Якаў з дапамогай сястры рэвалюцыянеркі збег за мяжу і застаўся ў Швейцарыі. Потым яго таварышы пераправілі туды і малодшага брата. Лев Маневич стаў студэнтам політэхнічнага каледжа ў Цюрыху. Асаблівая здольнасці ён праявіў у вывучэнні замежных моў. Этьен, у той час аўстрыйскі камерсант Конрад Кертнер, за межамі Трэцяга рэйха быў прадстаўніком шэрагу германскіх фірм, у тым ліку авіяцыйных, суднабудаўнічых, машынабудаўнічых. Ніхто не ведаў, што значны прамысловец, які аднолькава свабодна гаварыў амаль на ўсіх еўрапейскіх мовах, прыняты як свой у салонах фабрыкантаў і фінансістаў, рэгулярна перадае ў Маскву найкаштоўнейшыя звесткі. Асабліва важнымі для чырвонай арміі былі звышсакрэтныя дадзеныя аб ваенна-паветраных сілах і ваеннай прамысловасці. У снежні 1936 года Маневіча арыштавалі і прысудзілі 12 гадоў турэмнага зняволення. На следстве ў судзе ён не прызнаваўся ні да якой краіны належыць, ні ў сваёй сувязі з савецкай разведкай. У цэнтры распрацоўваліся мерапрыемствы, што было ўнікальнай падзеяй у гісторыі савецкай разведкі па вызваленні Этьена. Рыхтавалася засылка спецгрупы, але ахоўвалі савецкага разведчыка пільна. І акцыю выратавання правесці не ўдалося. Лев Маневіч прайшоў усе кругі фашысцкага пекла: адзіночныя камеры, карцеры, барак смяротнікаў, катаванні голадам, холадам, катаржнай працай, цяжкую хваробу. 5 мая 1945 года лагер Бенце, дзе ў той час знаходзіўся Маневіч, быў вызвалены амерыканцамі. Разведчык пражыў на волі ўсяго 3 дні. Раніцай 9 мая ён памёр ад туберкулёзу лёгкіх, так і не даведаўшыся, што гэты дзень стане днём перамогі. Пахаваны Лев Маневіч у Аўстрыі на рускіх вайсковых могілках.
Тутэйшыя. Понеделок, среда и пятница. У 11:15 и 18:45.